2016, ishte viti ku e pamundura u bë e mundur. Çrregullime politike, dëshira për ndryshime, e bën vitin 2016 vitin e ngjarjeve të papritura. Raporti në vazhdim ju sjell momentet kyçe. Tema e ndryshimeve thelbësore ishte pjesë e premtimeve që bën shumica e liderëve politik në botë. Mbretëria e Bashkuar ishte e para që i hapi rrugën, duke votuar për të dalë nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i vendit dha dorëheqjen menjëherë pas referendumit.
The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take.
Populli angleze ka bërë të qartë se ka dëshirë të ndjekë një rrugë tjetër. Për këtë, vendi ka nevojë për një udhëheqës tjetër që do ta çojë në atë drejtim. Unë do të bëj çështë e mundur që si kryeminist të realizoj dëshirën e popullit tim në javët dhe në muajt e ardhshëm, tha Cameron. Ndërkohë, fushata e republikanit Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte të njëjtin efekt në zgjedhjet presidenciale të vendit.
This is going to be Brexit plus. Brexit plus.
Shumë komentatorë dhe specialistë të politikës nuk menduan se biznesmeni do të fitonte. Gjatë njërit nga debatet e transmituar drejt për së drejti për publikun, kundërshtarja e tij Hillary Clinton e kritikoi leadershipin dhe qëndrimin e tij ndaj femrave.
This is a man who has called women pigs, slobs and dogs and someone who has.
Ky mashkull i quan femrat dosa e bushtra, person që i quan shtatzanin problem për punëdhënësit, tha Clinton. Por kundër çdo parashikimi, Trump fitoi. E u shpreh kështu në një miting në New York.
We're going to get to work immediately for the American people. And we're going to be doing a job that hopefully.
Do të punojmë për popullin amerikan. Do të punoj që ju të jeni krenar për mua dhe për presidentin e vendit, tha Trump. Të papritura pati edhe në vende të tjera. Presidentja e parë femër në Brazil u hoq nga detyra nga Senati i vendit. Zonja Rousseff këmbguli në pafajsinë e saj.
Venho para olhar diretamente nos olhos.
I am going to look directly in the eyes of your excellencies. I will say with the serenity of someone who has nothing to hide that I.
Do t'ju shoh në sy shkëlqësi dhe do t'ju them se nuk kam asgjë për të fshehur. Nuk kam bërë asnjë krim në buxhet. Këto akuza janë të padrejta, tha ajo. Ndërkohë, në Australi, fushata elektorale u përshkrua si më e mërzitshmja në të gjithë kujtesën e popullit australian. Shpërndarja e parlamentit nga kryeministri Malcolm Turnbull kishte për qëllim forcimin e pozitës së qeverisë në parlament, por në fakt pati efektin e kundërt. Koalicioni me zi arriti të krijonte një qeveri. Kryeministri tha se nuk mendonte se fajin për këtë e kishte fushata e tij.
The Labour Party ran some of the most systematic
Partia Laboriste solli në këtë fushat gënjeshtrat më të sponsorizuara në historinë e politikës australiane, tha Turnbull. Jashtë vendit, në qendër të vëmendjes ishin aktet e dhunës dhe terrorizmi. Personat armatosur dhe me eksploziv kryen një akt të tmerrshëm në aeroportin e Stambollit në qershor.
When I was in then people were shooting on one side and we all ran the other way.
Njerëzit bërtisnin dhe vraponin gjithandej. Pastaj filluan bombat. Njerëzit filluan të vraponin nga ana tjetër. Kishte bërtitje, tha një dëshmitar. Ndërkohë në Francë, gjatë festimit të ditës së Bastijës, një kamion u mori jetën 84 personave. Kryeministri i Francës e përshkroi aktin si vepër terroriste.
Une guerre que le terrorisme
at war.
Et le but des terroristes.
Terrorists are at war against us and.
Jemi në luftë. Terroristët kanë nisur luftën kundër nesh. Qëllimi është frika dhe paniku, tha ai. Në Orlando, në një klub natë, u vran 49 persona, gjë që solli reagime të forta ndaj ligjeve të armëmbajtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ndërkohë,
the smash hit mobile game app Pokemon Go has only been out for a few days, but it's already got millions following their smartphones to the most random places.
Aplikacioni Pokemon Go erdhi për publikun në korrik dhe që atëherë njohu 27 milion shkarkime në ditë. Tani ky numër ka rënë në 700 mijë në ditë. Kurse pasionantët e astronomisë vunë re me shumë interes Super Hënën. Profesori astrofizikës Tom Marsh e shpjegoi kështu fenomenin për BBC-n.
The next one is 2034, and the previous time it was very close as...
Në të ardhmen, kjo dukuri do të ndodhë në vitin 2034. Herën e fundit që ka ndodhur ishte në vitin 1948, pra nuk ndodhë shpesh, tha I. Në sport, Rio mbajti lërat olimpike, dhe pse para përgatitit për to patën pjesën e tyre të shqetësimeve dhe dyshimeve, si dhe të frikës ndaj virusit Zika. Chicago Cubs fituan kampionatin e baseballit për herë të parë në 108 vite, duke sjell kështu një arsye për të festuar për të gjithë fansat e tyre kudo në botë. Por pati dhe fatkeqësi natyrore. Italia u shkun nga tërmeti I gushtit I cili I mori jetën më shumë se 300 personave. Cikloni Winston shkatroi fshatra të tërë në Fiji e I mori jetën 40 personave. Shirat e përmbytjet në Mbretërinë e Bashkuar, në Gjermani e Francë morën 5 të tjerë.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to.
Në botën e artit, kantautori Bob Dylan fitoi çmimin Nobel për letërsi, çmimi I cili jepet një kantautori për herë të parë. Ishte një zgjedhje papritur, por Akademia Suedeze tha se 75 vjeçari u zgjodh për shkak të shprehjes së tij poetike. Sekretarja e përhershme Sana Denius e shpjegoi në këtë mënyrë vendimin e akademisë.
He is a great poet. He is a great poet in the English-speaking tradition.
Ai është poet I madh, është poet origjinal dhe ka dhënë një kontribut të madh në poezinë angleze. Gjatë 2016-s I dham lam të mirën muzikantëve, aktorëve dhe shkrimtarëve. Legjenda e muzikës David Bowie dhe Prince dolën nga kjo botë. Aktori Alan Rickman I famshëm për rolin e tij në Harry Potter, Gene Wilder, aktori I Willy Wonka's, edhe ata u shuan. Shkrimtarja e Kill a Mockingbird, Harper Lee, u shua pasi shiti miliona kopje të librit të saj të famshëm. Në nëntor u shua dhe kompozitori Leonard Cohen. Lufta vazhdoi në Irak dhe Siri, ku humbën jetën qindra e mira njerëz. Në dhjetor, betejë për Alepo u dënua nga e gjithë bota. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, ngriti zërin në zemrim kundër vuajtjeve të njerëzve të pafajshëm.
Aleppo will join the ranks of those events in world history that define modern evil, that stain our conscience.
Aleppo tani bashkohet atyre ngjarjeve në historinë botërore të cilat përkufizojnë të gjitha veprimet djallëzore, ato të cilat njollosin ndërgjegjen tonë dekada më vonë, Ruanda, Srebrenica dhe tani Aleppo. E mbyllet kështu edhe një vit tjetër në historinë botërore.